Τι στο 22ο κεφάλαιο του τετάρτου βασιλείων. Θυμίστε τι περιπέτειες υπήρχαν μέχρι τώρα γύρω από τους βασιλείς του νοτίου βασιλείου, διότι το βόρειον βασίλειο πλέον είχε εξοφλήσει και το νότιο βασίλειο δυστυχώς του Ιούδα, και αυτό ξεκίνησε με την ειδωλολατρία του να κινείται κατά τη συμπεριφορά του βορείου βασιλείου. Ένας ευσεβής βασιλεύς βεβαίως έδωσε ένα λαμπρό παράδειγμα. Αυτός ήταν ο Εζεκίας. Έφυγε από τη ζωή. Η απόγονή του, με κορυφαίον τον Μανασί, το γιο του, στάθηκαν ειδωλολάτρα. Στάθηκαν φοβεροί. Μάλιστα, όπως σας είπα, ο Μανασής εισήγαγε την χειροτέραν ειδωλολατρία, εκείνη την οποία δεν είχε εισαγάγει ίσως ούτε αυτός ο Αχάβ του βορείου βασιλείου. Οπότε αντιλαμβάνεστε πλέον το μικρόβιο της ειδωλολατρίας είχε εισχωρήσει και στο νότιο βασίλειο, και δεν ήταν, όταν λέμε ένας ειδωλολάτρης βασιλιάς, απλώς ένα πρόσωπο το οποίο επιτέλους πέθαινε και έφευγε από τη ζωή και απειλάσεται ο τόπος. Το πράγμα δεν είναι έτσι. Αλλά πάντοτε ένας άρχοντας αντιπροσωπεύει ή αντανακλά ένα λαό, και έτσι είχε εμπολιαστεί πλέον ο λαός του Ισραήλ και του Ιούδα με το μικρόβιο της ειδωλολατρίας. Άστε ότι ποτέ βεβαίως οι Εβραίοι δεν απέφυγαν τελείως την ειδωλολατρία. Σε ολόκληρη τη ζωή τους συνοδεύεται, υπάρχει αυτό το μίασμα της ειδωλολατρίας, γι' αυτό και πάντα ο Θεός διαμαρτύρεται εναντίον αυτής της φοβερής αμαρτίας και της παραβάσεως της πρώτης εντολής. Ευρισκόμεθα εις τον Ιωσίαν. Αφού ο Αμών, είχαμε πει την περασμένη φορά, εβασίλευσε και εφωνεύθη κατόπιν μιας επαναστάσεως, ανέλαβε την βασιλεία του νοτίου βασιλείου ο γιος του, ο Ιωσίας, ο οποίος ήταν 8 χρονό, και βασίλευσε 31 χρόνια. Αυτός επίησε το ευθές. Δόξα τω Θεώ, βλέπετε κάπου υπάρχουν και μερικοί άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν κάτι το καλό, κάτι το υγιές. Και πορεύθη εν πάση οδό Δαβίδ του πατρός αυτού, ουκ απέστη δεξιά και αριστερά. Δεν απέκλεινε ούτε στα αριστερά ούτε στα δεξιά. Ήτι ήταν ο αληθινός τηρητής του νόμου του Θεού. Διότι αυτή η απόκληση εις τα αριστερά και εις τα δεξιά δεν είναι τίποτα άλλο παρά, όπως λέγαμε την περασμένη φορά, η παράβαση μεν ως προς τα αριστερά, η υπερβολή δε ως προς τα δεξιά. Έτσι βλέπουμε και η παράβαση της εντολής του Θεού, αλλά και η υπερβολή της εντολής του Θεού δεν βρίσκονται εις την βασιλική οδόν, την οδόν της διακρίσεως, όπως λέγουν οι πατέρες, και που η οδός αυτή οδηγεί πράγματι εις την υπακοή του θελήματος του Θεού και συνεπώς εις την ζωή, εις την αιώνιον ζωή. Εβασίλευσε ο Ιωσίας 31, όπως σας είπα, χρόνια. Στα 18 χρόνια της βασιλείας του, συνεπώς ήταν 26 χρονό παλικάρι, νέο παιδί, σημειώθηκε το εξής περιστατικό, το οποίο απετέλεσε και σταθμό στη ζωή του, αλλά και σταθμό στην βασιλεία του. Έστειλε κάποιους ανθρώπους του να πούν εις τον αρχιερέα να αποσφραγίσει το παγκάρι, θα λέγαμε με μια σύγχρονη γλώσσα, να μαζέψουν τα χρήματα του ναού για να επισκευάσουν τον ναό. Είχε να επισκευαστεί ο ναός 200 χρόνια. Μέσα δε αυτά στα 200 χρόνια οι καταστροφές ήσαν πολλές, προπαντός εκείνες που επέφερε ο Μανασής με την ειδωλολατρία του, την εγκατάλειψη του ναού και τις τροποποιήσεις που είχε επιφέρει μέσα εις τον ναό, εγκαθιστώντας βωμούς και αγάλματα ειδωλολατρικά. Έτσι ανοίχθηκε το κουτί, ανοίχθηκε ο κορβανάς, είχε πάρα πολλά χρήματα μέσα, τα ανέθεσαν σε ειδικούς τεχνίτες εν λευκό δια να κατασκευαστεί, συγγνώμη, δια να επισκευαστεί ο ναός. Ο αρχιερεύς, ο οποίος βεβαίως ζούσε στις ημέρες του Ιωσίου μία αναγέννηση της λατρείας του αληθινού Θεού, και επειδή ο ναός είχε πάρα πολλά διαμερίσματα τα οποία ποικιλοτρόπως είχαν χρησιμοποιηθεί, θα δείτε λίγο πιο κάτω, μέχρι που διατηρούσαν τα διαμερίσματα αυτά οι ιεροδούλους, τόσο από πλευράς γυναικών όσο και από πλευράς ανδρών. Δηλαδή ισκήτο μέσα στα δωμάτια αυτά του ναού, ισκήτο και η πορνεία και ο σοδομητισμός. Ήταν φοβερό πράγμα τι ελατρεύεται μέσα στον ναό αυτόν. Όμως, θα το δούμε αυτό λίγο πιο κάτω, πάρα πολλά διαμερίσματα ήσαν εγκαταλελειμμένα, σκονισμένα, όπως ακριβώς όταν κάποτε πια δεν χρησιμοποιείται ένα οίκημα ή χρησιμοποιείται αλλιώς πώς. Τα παλιά του σκεύη τοποθετούνται σε αποθήκες από εδώ, από εκεί. Και ο αρχιερεύς προσπάθησε να καθαρίσει τον ναό, να τον ευπρεπίσει, αφού έκαναν και ανακαίνιση. Και τι βρήκε μέσα σε ένα δωμάτιο? Βρήκε ένα βιβλίο του νόμου. Δεν μας καθορίζει το βιβλίο των βασιλείων ποιο ήταν. Το βιβλίο των παραλυπωμένων μας λέγει ότι ήταν η πεντάτευχος, αλλά φαίνεται ότι το μάλλον το Δευτερονόμιο. Δεν μας το λέει βέβαια πολύ σαφώς αυτό, αλλά μάλλον το Δευτερονόμιο. Και φαίνεται ότι το βιβλίο αυτό ή το πρωτότυπο ή το εκείνο το οποίο είχε γράψει με το χέρι του ο Μωυσής και το οποίον εφυλάσσετο μέσα εις την κυβωτό της Διαθήκης, διότι τα βιβλία αυτά, τα πρωτότυπα, εφυλάσσοντο ιδιαιτέρως. Υπήρχαν αντίγραφα των βιβλίων αυτών, τα οποία βεβαίως ήσαν, ας το πούμε με μια σύγχρονη έκφραση, ήταν σε λειτουργική χρήση, αλλά τα πρωτότυπα ήσαν φυλαγμένα. Όταν μπήκε ο Μανασσής μέσα στο ναό, δηλαδή εισεχώρησε ειδωλολατρία, αυτά είτε σκορπίστηκαν, πετάχτηκαν από εδώ και από εκεί, είτε κάποιο χέρι θα θέλησε να φυλάξει το βιβλίο αυτό και το τοποθέτησε σε αυτό το δωμάτιο. Το γεγονός είναι ότι το βιβλίο αυτό του νόμου ήταν χαμένο για πολλά χρόνια, και τώρα το βιβλίο αυτό ευρέθηκε. Αλλά η έβρεση του βιβλίου είχε την εξής διαδικασία, και που σας είπα στάθηκε σταθμός τόσο δια το πρόσωπον του Ιωσίου όσο και δια τη βασιλεία του. Έγινε ως εξής. Επήρε το βιβλίο ο βασιλεύς και το διάβασε. Μάλιστα το διάβαζε ο γραμματεύς του, ο Σαπφάν. Όπως ανεγινώσω το βιβλίο, το οποίο δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει το Δευτερονόμιον, λέγεται Δευτερονόμιον διότι επαναλαμβάνει εκείνα τα οποία ο νόμος, δηλαδή δευτερώνει εκείνα τα οποία ο νόμος γράφει εις το βιβλίο κυρίως της Εξόδου. Αυτή η δευτέρωση του νόμου, μια δευτέρα έκδοσης, έχει και συμπληρωματικά στοιχεία. Δεν είναι δηλαδή, θα λέγαμε, ακριβώς πιστή αντιγραφή, αλλά είναι μια ανεπτυγμένη, συμπληρωμένη, τροποντινά έκδοση του βιβλίου της Εξόδου ως προς τον νόμο. Γι' αυτό λέγεται Δευτερονόμιο. Εκεί στο Δευτερονόμιο, αγαπητοί μου, στα τελευταία κεφάλαια, έχει κάτι πάρα πολύ μεγάλο και σπουδαίο. Είναι η ευλογία και η κατάρα που δίδει ο Μωυσής εκ μέρους του Θεού. Και λέγει: εάν ο λαέ του Ισραήλ ακούσεις τον Θεόν και την εντολή του, τις εντολές του, τότε άκου τι ευλογίες θα έχεις. Θα έχεις αυτό, εκείνο, 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 εκείνο. Αλλά άκουσε, λαέ Ισραήλ, εάν παραβείς τον νόμο του Θεού, η κατάρα θα σε συνοδεύει. Και άκου τώρα ποια είναι αυτή η κατάρα. Εκείνη, εκείνη, εκείνη είναι, αγαπητοί μου, ολόκληρο κεφάλαιο η κατάρα. Είναι, αν το διαβάσετε, θα φρίξετε για εκείνα τα οποία αναφέρονται σαν κατάρα που δίδει ο Θεός εις των λαών του Ισραήλ, εάν παραβεί τις εντολές του. Ότι θα σε σκορπίσω στα πέρατα της οικουμένης, θα σε κάνω παράφρονα, θα χάσεις το μυαλό σου και άλλα πολλά πολλά πολλά. Όπως τα ακούει αυτά ο βασιλιάς ο Ιωσίας, κατενίγει, αγαπητοί μου, διότι το βιβλίο αυτό είχε χαθεί και δεν διαβάζεται πια. Πόσοι ειδωλολάτρες βασιλείς πέρασαν, ο νόμος δεν οικούεται πλέον. Είναι εκείνο που θα λέγαμε για την εποχή μας, όταν υπάρχουν εποχές που δεν ακούεται ο λόγος του Θεού. Και αν ακόμη υποτεθεί ότι δεν ακούγεται λόγος Θεού με το κήρυγμα, αλλά ακούγεται όμως με το Ευαγγέλιο. Σε κάθε θεία λειτουργία δεν έχουμε μια ευαγγελική περικοπή. Σκεφτείτε την περίπτωση να μην υπάρχει αυτή η ευαγγελική περικοπή, διότι δεν θα υπάρχει ούτε η τελετή ή η λειτουργία, ό,τι είναι τέλος πάντων. Πέστε μου, ένας λαός που στα χέρια του δεν κρατάει το βιβλίο του νόμου, τότε δεν υπήρχε τυπογραφία. Ένας λαός που δεν ακούει την ανάπτυξη του νόμου του Θεού, ούτε καν την ανάγνωση, και περνάνε δεκαετίες ολόκληρες, γενναίες ολόκληρες, πέστε μου, ο λαός αυτός σε ποια κατάσταση πνευματικότητας θα βρίσκεται? Πολύ χαμηλά. Ξέρετε λοιπόν πως άκουσε ο βασιλιάς το βιβλίο αυτό? Και δικαιολογημένα, σαν πρώτη φορά. Σαν το βιβλίο αυτό να άπεσε από τον ουρανό, και για πρώτη φορά ο βασιλιάς άκουγε εκείνα τα οποία έγραφε το βιβλίο. Όταν τα άκουσε αυτά ο βασιλιάς, διέριξε τα ημάτια εαυτού και ενετήλατο ο βασιλεύς το Χελκία το ιερή, λέγον: δεύτε, εκζητήσατε τον Κύριον περί εμού και περί παντός του λαού και περί παντός του Ιούδα περί των λόγων του βιβλίου του ευρεθέντος τούτου, ότι μεγάλη η οργή Κυρίου, η εκεκαυμένη εν ημίν υπερού ουκίκουσαν οι πατέρες ημών των λόγων του βιβλίου τούτου του ποιήν κατά πάντα τα γεγραμμένα καθημών. Διέριξε τα ημάτια του βασιλιάς, έσχε τα ρούχα του. Ήταν ένα δείγμα τότε της εποχής, όταν κανείς υπενθούσε ή κατενήσε το ή εξεπλήσε το. Έσχε λοιπόν τα ρούχα του. Είχε πολύ σημασία αυτό. Αλλά δεν έσκησε τα ρούχα του μόνο, διέριξε και την καρδία του. Μάλιστα οι προφήτες λέγουν, επειδή σας είπα ήταν συνήθεια να σχίζει κανείς τα ρούχα του, ότι είναι πένθος, επιστροφή στο Θεό. Λέει ο Θεός δια του προφήτου: μη διαρριγνύετε τα ημάτια σας, τα σκαρδία σας διαρρήξατε. Δηλαδή μη σχίζετε τα ρούχα σας, τις καρδιές σας σχίστε. Με άλλα λόγια, συντρίψτε τις καρδιές σας και μετανοήσετε. Ο βασιλιάς δεν διέριξε τα ρούχα του μόνο, αλλά και την καρδιά του. Η μετέπειτα ιστορία του αυτό το απέδειξε περίτρανα. Ήταν μια μετάνοια έργο, όχι μόνο με λόγια. Και τότε καλεί τον αρχιερέα και τους ιερείς και τους λέγει: σας παρακαλώ, ζητήστε να μάθετε τι θέλει ο Θεός από μένα και από το λαό μου, για να μην επαληθεύσουν, για να μην έρθουν εκείνα τα οποία ο νόμος του λέγει σαν απειλή. Διότι οι πατέρες μας άκουσαν τον νόμο, αλλά δεν τον εφήρμοσαν. Βλέπετε εδώ ότι πραγματικά ο λαός ήκουε τον νόμο μόνο, αλλά δεν τον εφήρμοζε. Είναι αυτό που θα πει ο Θεός για του προφήτου Ισαΐου: ο λαός αυτός μόνο με το στόμα του με τιμά, αλλά με τη ζωή του με βλασφημά. Θα ήθελα να μένα λίγο στο σημείο αυτό του βιβλίου του Ευρεθέντος. Έγινε πραγματικά τόσο μεγάλο θέμα η έβρεση αυτού του βιβλίου. Αλλά σήμερα, αγαπητοί μου, εμείς την Αγία Γραφή την έχουμε τυπωμένη. και αν ακόμη απολεστεί ένα ή δύο ή δέκα ή εκατό ή χίλια αντίτυπα, πόσα θέλετε να απολεστούν? Πόσα θέλετε να μας κάψουν οι εχθροί της πίστεως? Βγαίνουν τόσα και τόσα βιβλία, εκατομμύρια αντίτυπα της Αγίας Γραφής τυπώνονται κάθε χρόνο σε ολόκληρο τον κόσμο, σε όλες τις γλώσσες. Πρέπει να έχουν φτάσει οι γλώσσες που μεταφράστηκε η Αγία Γραφή και η διάλεκτη κάπου στις 1600 με 1700 γλώσσες. Πριν από πολλά πολλά χρόνια, πριν δηλαδή από 20 χρόνια, ήταν στις 1280-1300 γλώσσες και διαλέκτους. Αλλά υπάρχει ένας πολύ ταχύς ρυθμός μεταφράσεως της Αγίας Γραφής σε όλες τις γλώσσες και διαλέκτους. Νομίζω ότι πρέπει περίπου να εξαντλήθηκαν όλες οι γλώσσες που υπάρχουν πάνω στη γη ως προς την μετάφραση του Λόγου του Θεού. Αφού λοιπόν έχουμε τόσο άφθονη την Αγία Γραφή, εμείς μάλιστα οι Έλληνες έχουμε το μεγάλο προνόμιο να είναι η Αγία Γραφή στη γλώσσα μας, η Καινή Διαθήκη, θέλετε ακόμη και η Παλαιά Διαθήκη με μια μετάφραση του 3ου αιώνα π.Χ. Χριστού, μια μετάφραση, η γνωστή των Εβδομήκοντα, που χρησιμοποιήθηκε και από αυτούς ακόμη τους ιερούς συγγραφείς της Καινής Διαθήκης. Όταν επί παραδείγματι ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος Πέτρος και λοιποί που έγραψαν τις επιστολές τους, ή ο Ευαγγελιστής Λουκάς ή στο Ευαγγέλιο του και στις πράξεις, ή ο Μάρκος που έγραψε ελληνικά το Ευαγγέλιο του, ή ο Ιωάννης που έγραψε ελληνικά το Ευαγγέλιο του, ή ο Ματθαίος που μετέφρασε ο ίδιος το Ευαγγέλιο του στα ελληνικά από τα εβραϊκά, χρησιμοποιούν χωρία από την Παλαιά Διαθήκη κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα ως επιτοπλίστων. Αυτό σημαίνει ότι και η μετάφραση αυτή έχει εξαγιαστεί. Συνεπώς είναι σαν να είναι η ελληνική έκδοση της Παλαιάς Διαθήκης σαν να είναι το πρωτότυπο. Σαν να είναι. Για να μην σας πω ότι υπάρχουν και βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης τα οποία γράφτηκαν ή κατευθείαν ελληνικά ή διεσώθη η ελληνική τους μετάφραση και δεν υπάρχει η εβραϊκή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι για μας τους Έλληνες είναι ένα ιδιαίτερο προνόμιο το ότι κρατάμε στα χέρια μας το Λόγο του Θεού. Και ακόμη θέλετε, στην εποχή μας, άστε ότι βεβαίως η μόρφωσή μας σήμερα είναι πολύ πιο ανεβασμένη από τις παλιότερες εποχές. Έχουμε το κείμενο και δίπλα έχουμε την εξήγηση, την ερμηνεία, που μπορεί να διαβάσει και ένας του δημοτικού σχολείου το Λόγο του Θεού. Πέστε μου όμως, διαβάζουμε αγαπητοί μου το Λόγο του Θεού καθημερινά? Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να μελετούμε το Λόγο του Θεού καθημερινά. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, αδύνατον σωθήνε άνευ της των θείων γραφών αναγνώσεως. Πώς θα σας το πω, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι αδύνατο να σωθεί κανένας αν δεν μελετάει το Λόγο του Θεού. Γιατί λέγει αδύνατον? Θα πει κάποιος σχήμα υπερβολής, ένας άνθρωπος που είναι αγράμματος και δεν ξέρει να διαβάσει δεν μπορεί να σωθεί. Θέλει να πει ότι εάν δεν έχεις επικοινωνία με το Λόγο του Θεού, είτε με το διάβασμα αν ξέρεις γράμματα, είτε με την ακρόαση αν δεν ξέρεις γράμματα, τότε δεν μπορείς να σωθείς. Γιατί? Πώς θα εφαρμόσεις το νόμο του Θεού άμα δεν το ξέρεις? Πώς είναι δυνατόν αυτό? Πώς θα το μάθεις το θέλημα του Θεού άμα δεν το ακούσεις, άμα δεν το διαβάσεις? Γι' αυτό το λόγο λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος τα λόγια αυτά. Αλλά προχωρούμε, αγαπητοί μου. Το βιβλίο του νόμου, το οποίο ευρέθη, χρησιμοποιήθηκε, εδώ ένα πολύ σπουδαίο σημείο το οποίο θα παρακαλέσω να το προσέξουμε, έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία αυτό, ότι το βιβλίο του νόμου τότε που βρέθηκε, πότε βρέθηκε ή μάλλον πότε γράφτηκε? Το βιβλίο του νόμου είχε γραφτεί τον 15ο αιώνα π.Χ. και πότε βρέθηκε και διαβάστηκε? διαβάστε και από τον Ιωσία τον 7ο αιώνα π.Χ. Είχαν περάσει 800 χρόνια. Τίθετε το ερώτημα, αυτά που έγραφε μέσα το βιβλίο του νόμου, για ποια εποχή αποτείνονται? Προσέξτε τι είπα, για ποια εποχή αποτείνονται? Τότε που γράφτηκαν? Και αν είναι προφητείες για κάποια συγκεκριμένη εποχή στο μέλλον? Το σπουδαίο είναι το εξής: ο Ιωσίας, όταν άκουσε την ανάγνωση του βιβλίου, είπε, αυτά είναι για μένα, είναι για το λαό μου και είναι για την εποχή μου, συνεπώς. Ακούσατε αυτό το σημείο? Δηλαδή, ο λόγος του Θεού και οι προφητείες ακόμη. Ο λόγος του Θεού αποτείνεται σε κάθε εποχή, για κάθε λαό και για κάθε πρόσωπο. Δεν είναι λοιπόν ο λόγος του Θεού μόνο για μια εποχή. Θα μπορούσε να πει ο Ιωσίας, έκαλα πέρασαν τόσοι προγονοί μου, για αυτούς δεν ήταν ο λόγος του Θεού? Τι είπε ο Ιωσίας? Τι πρέπει να κάνω εγώ? Εγώ τι πρέπει να κάνω? Γιατί δέχεται το λόγο του Θεού για τον εαυτόν του και για την εποχή του. Μάλιστα, αγαπητοί, προσέξτε λοιπόν, όταν διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, μη πούμε ποτέ ότι αυτά είναι γραμμένα ή για κάποια εποχή που πέρασε ή για κάποια εποχή που θα έρθει. Σε κάθε εποχή το Ευαγγέλιο έχει να πει ολόκληρο την αλήθειά του. Είναι λοιπόν για κάθε εποχή. Το υπογραμμίζω αυτό. Σας παρακαλώ πολύ, ως προς δε τα πρόσωπα, μη πούμε ότι αυτά που διαβάζω ή αυτά που ακούω, α, είναι για κάποιους άλλους. Είναι για το γείτονά μου, για το συγγενή μου ο οποίος είναι παλιάνθρωπος, είναι για τους άλλους τέλος πάντων. Λέγει ένας πατήρ της εκκλησίας μας, ο ταπεινόφρον, ο ταπεινός λέγει άνθρωπος, όταν διαβάζει τις γραφές, δεν κρίνει ότι είναι για τους άλλους, αλλά ότι είναι για τον εαυτόν του. Είναι μεγάλο πράγμα. Έτσι όταν θα πάρω το βιβλίο του Λόγου του Θεού, θα πω, τι λέει για μένα? Προσέξτε, τι λέει για μένα? Γιατί αυτό είναι Ευαγγέλιο, είναι επιστολή Χριστού για μένα. Αποτείνεται προσωπικά σε μένα. Όταν έτσι σκεφτώ, τότε μπορώ να ελπίζω για μια καρποφορία στη ζωή μου. Αλλά και κάτι ακόμη έκανε ο Ιωσίας. Ανεζήτησε πρόσωπο για να μάθει, όχι από προσωπική του ερμηνεία όπως θα έκανε στον νόμο του βιβλίου, αλλά από πρόσωπο που θα επικοινωνούσε με τον Θεό. Είναι μια δευτέρα πράξη πολύ σπουδαία. Θα σας πω για αυτή λίγο παρακάτω, είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Τι έκανε? Όταν είπε εξητήσατε, δηλαδή βρείτε τρόπο, βρείτε άνθρωπο να μάθουμε τι θέλει ο Θεός από μας. Θα μπορούσε να του πει κανείς, ε τι θέλει, αφού έχεις, προσέξτε, αφού έχεις τον νόμο μπροστά σου, τι ζητάς άνθρωπο να σου πει τι θέλει ο Θεός από σένα? Δεν έχεις τον νόμο μπροστά σου? Αν θα πάρετε ένα νομικό βιβλίο, όσα γράμματα και να ξέρετε, πιστέψτε με, και καθηγητέ πανεπιστημίου να είσαστε, εάν θα, όχι όμως της νομικής, πάρετε ένα νομικό βιβλίο, θα βρεθείτε σε δύσκολη θέση και θα πείτε, εδώ ο νόμος τι θέλει να πει? Έτσι θα ζητούσαμε τη βοήθεια ειδικών ανθρώπων για να μάθουμε τι λέει ο νόμος. Εδώ εμπροκειμένο, ξέρετε τι ήθελε να μάθει ο Ιωσίας? Ήθελε να μάθει διαζώσεις γλώσσης από το Θεό, τι θέλει ο Θεός από τον Ιωσία. Και βρήκαν μίαν προφήτη, γυναίκα. Έχουμε και γυναίκες προφήτηδες εις την Παλαιά Διαθήκη και εις την Καινή Διαθήκη. Θα μου πείτε, είχαν το χάρισμα της προφητείας και γυναίκες? Να παρακαλώ, η ισότης των φίλων. Τι νομίζετε ότι είναι η ισότης των φίλων? Η ισότητα των φίλων είναι να διατηρεί η γυναίκα το πατρικό της όνομα όταν θα παντρεύεται και ο άνδρας το δικό του, και να έχουν δύο όνοματα μέσα στην οικογένεια. Αυτό νομίζουμε πως είναι ισότητα. Εκείνα τα οποία μας σερβίρει ο αρνητικός φεμινισμός στην εποχή μας. Και να θέλουμε να λέμε ότι η γυναίκα είναι ελεύθερη να βγαίνει, να κάνει, να δείχνει. Αυτό είναι ισότητα. Ισότητα, ξέρετε τι θα πει. Ισότητα θα πει ότι η ψυχή του ανδρός και η ψυχή της γυναικός είναι ίδιο πράγμα. Ότι η σωτηρία προσφέρεται εξίσου στον άνδρα και τη γυναίκα. Ότι η βασιλεία του Θεού προσφέρεται εξίσου στον άνδρα και τη γυναίκα. Και ότι ο νόμος του Θεού αποτείνεται εξίσου στον άνδρα και τη γυναίκα. Και συνεπώς δικαιώματα και καθήκοντα είναι εξίσου στον άνδρα και τη γυναίκα. Αν υπάρχει μία διαφοροποίηση στα καθήκοντα ή στα δικαιώματα, αυτή η διαφοροποίηση είναι για λόγους τάξεως. Θα πει για λόγους τάξεως. Για λόγους ιεραρχίας. Τάξεως. Δύο κεφάλια σε ένα σώμα μπορούν να κυβερνήσουν το σώμα, αν υποτεθεί πως το κάθε κεφάλι σκέπτεται διαφορετικά. Για σκεφτείτε, αν έχω ένα σώμα με δύο κεφάλια, τι έχω? Έχω ένα τέρας. Αν λοιπόν μέσα στην οικογένεια έχω δύο κεφάλια που σκέπτονται με την έννοια της κυβερνήσεως, τι κάνω τότε? Η κεφαλή του σπιτιού είναι μία, του ανδρός. Η γυναίκα υποτάσσεται, συμβουλεύει, συμβουλεύεται, διαβουλεύεται, αλλά δεν είναι εκείνη η οποία αυθεντεί μέσα στο σπίτι. Δεν είναι εκεί. Και όταν θα πει στο τέλος ο άνδρας, παρά τα αυτά, αυτό θα γίνει. Η γυναίκα θα υποταχθεί. Για λόγους τάξεως. Προσέξτε το αυτό το σημείο. Για λόγους τάξεως. Γιατί αλλιώτικα θα επέλθει σχίσμα μέσα στο σπίτι, στην οικογένεια. Έτσι, δεν είναι θέμα ανισότητος. Είναι θέμα οργανώσεως της κοινωνικής ζωής. Που η οικογένεια είναι το πρώτο κύτταρο της κοινωνικής ζωής. Αν υποτεθεί αυτή τη στιγμή, αγαπητοί μου, ότι ρωτάει ο αρχηγός του λαού μας, της πολιτείας, για πέστε μου σας παρακαλώ τη γνώμη σας, ή καλύτερα για να μην πάω στον αρχηγό της πολιτείας, εδώ όπως βρισκόμαστε εδώ, σας λέγω, απόψε θα θέλετε να σας κάνουμε προβολή. Κάποιος κύριος βιάζεται να φύγει. Μια κυρία δεν έχει όρεξη. Ένας άλλος κύριος επιθυμεί να δει. Και αν σας αφήσω τη δικαιοδοσία σας να λέει ο καθένας ό,τι θέλει, πέστε μου τι θα γίνει? Θα γίνει τίποτα? Δεν θα γίνει τίποτα. Μπορεί να ακουστούν κάποιες γνώμες, αλλά θα μπει μια τάξη στο τέλος και θα πούμε, αυτό θα γίνει. Έτσι είναι, αγαπητοί. Αυτό δεν είναι όμως θέμα ότι κάποιος είναι ανώτερος και κάποιος είναι κατώτερος, για λόγους ιεραρχήσεως των πραγμάτων και τάξεως των πραγμάτων. Λοιπόν, επανέρχομαι. Ο Ιωσίας εζήτησε να μάθει το θέλημα του Θεού και κατέβηκε σε μία προφήτηνα η οποία ελέγεται Όλδα. Όλδα ήταν η μητέρα του Σελήμ, Ιού Θεκουέ, Ιού Αραάς, του Ιματιοφύλακο, και αυτή κατόκει εν Ιερουσαλήμ εν τη Μέσενα και ελάλησε προς αυτήν. Ώστε λοιπόν κατοικούσε σε κάποια συνοικία της Ιερουσαλήμ η ηλικιωμένη αυτή γυναίκα, προφήτης, και αποτείνεται προς ο βασιλεύς, το ιερατή, όλοι, ακόμη και ο αρχιερεύς, αποτείνονται προς την προφήτηδα αυτή για να μάθουν το θέλημα του Θεού. Στο ερώτημα που σας έκανα προηγουμένως, δεν ήταν αρκετός ο νόμος? Έπρεπε να πάρουν και μία ζώσα γλώσσα? Για μας σήμερα τι σημαίνει αυτή η ζώσα γλώσσα? Ξέρετε τι σημαίνει, αγαπητοί? Είναι η παράδοση της Εκκλησίας. Δεν μπορώ να πάρω την Αγία Γραφή και να διαβάζω και να καταλαβαίνω και να ερμηνεύω όπως μου αρέσει, αλλά όπως έχει συμφωνήσει η Εκκλησία ορθοδόξως να ερμηνεύει. Εάν θα πάρω την Αγία Γραφή και θα αρχίσω να ερμηνεύω όπως μου αρέσει, έξω από την παράδοση της Εκκλησίας, τότε ούτε λίγο ούτε πολύ πέφτω σε εκείνο που έχουν πέσει οι Προτεστάντες. Ο προτεσταντισμός δεν είναι τίποτε άλλο παρά η προσπάθεια ο καθένας να καταλάβει την Αγία Γραφή όπως θέλει. Γι' αυτό θα ακούσετε τον Προτεστάντη να σας λέει: μελετάς την Αγία Γραφή? Και άμα πείτε όχι, α, θα μελετάς την Αγία Γραφή. Μα τι καταλαβαίνω? Όπως καταλαβαίνεις. Μελέτα. Δεν έχεις ανάγκη να ρωτήσεις κανέναν. Όπως καταλαβαίνεις. Όπως καταλαβαίνω λοιπόν, ε. Γι' αυτό είναι χιλιοσπασμένοι οι Προτεστάντες, επειδή ο καθένας είναι μια αυθεντία στην ερμηνεία της Γραφής. Την αυθεντία δεν την κρατάν τα πρόσωπα. Την αυθεντία της ερμηνείας της Αγίας Γραφής την κρατά η Εκκλησία. Αυτή τη στιγμή ό,τι εγώ σας ερμηνεύω όλα τα χρόνια, εγώ δεν ερμηνεύω γιατί έτσι μου αρέσει ή έτσι το καταλαβαίνω ή έτσι το θέλω. Ερμηνεύομαι πάντοτε σύμφωνα με το κλειδί της παραδόσεως της Εκκλησίας. Δηλαδή το κλειδί της ερμηνείας που κρατάει η Εκκλησία. Δηλαδή οι πατέρες πώς ερμήνευσαν την Αγία Γραφή. Έτσι θα ερμηνεύσουμε την Αγία Γραφή. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι δεν είναι αρκετό του ότι κρατάει ο βασιλιάς, ο Ιησούς, ότι κρατάει τον νόμο. Πηγαίνουμε και στην προφήτηδα. Και τι τους είπε η προφήτης? Τι θα πει? Θα πει κάτι. Είπατε το ανδρή, το αποστήλαντι ημάς πρόσμε, τα δε λέγει Κύριος, ιδού, εγώ επάγω κακά επί των τόπων τούτων και επί τους ενικούντας αυτών, πάντα στους λόγους του βιβλίου ους ανέγνω βασιλεύς Ιούδα. Ανθών, έγκατε λοιπόν με και εθυμίων θεής εταίρης, όπως παροργήσω σήμαι εν της έργης των χειρών αυτών, και εκαυθίσετε θυμός μου εν το τόπο τούτο και ου σβεστήσετε. Και προς βασιλέα Ιούδα τον αποστήλαντα ημάς, επιζητήσε τον Κύριον, τάδε ρείτε προς αυτόν, τάδε λέγει Κύριος ο Θεός Ισραήλ, οι λόγοι ους οίκουσας, ανθών ότι υπαλύνθη η καρδία σου και ενετράπης από προσώπου ως οίκουσας, ως αελάλησα επί των τόπων τούτων, και επί τους ενικούντας αυτών του είναι εις αφανισμόν και εις κατάραν, και διέριξα στα ημάτια σου και έκλαψα ενώπιόν μου και έγε εγώ ήκουσα, λέγει Κύριος. Ουχούτος, ιδού, προς τι θυμίσαι προς τους πατέρας σου και συναχθήσει εις τον τάφον σου εν ειρήνη, και ου κοφθήσετε εν της οφθαλμή σου εν πάση της κακής εις εγώ ή μη επάγω επί των τόπων τούτων. Και επέστρεψαν το βασιλεί το Ρήμα. Τάδε λέγει Κύριος, ναι, ό,τι λέει το βιβλίο του νόμου, επειδή εθυμιάζατε και λατρεύατε αλλοτρίους θεούς, το κακό θα ξεσπάσει εις το βασίλειο του Ιούδα. Θα επιφέρω κακά. Τα κακά αυτά ήρθαν. Πόσα χρόνια φωνάζει ο Θεός? Από τον καιρό που γράφτηκε το βιβλίο του νόμου φωνάζει ο Θεός. Πόσο? 800 χρόνια φωνάζει ο Θεός. Γιατί φωνάζει 800 χρόνια? Γιατί είναι Θεός. Εμείς δεν μπορούμε να φωνάζουμε 800 χρόνια. Δεν ζούμε 800 χρόνια. 800 χρόνια φωνάζει ο Θεός. Και οι Εβραίοι δεν ακούνε. Λοιπόν ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα. Δεν μένουν παρά 35 μόνο χρόνια για να έρθει το κακό. Μόνο 35 χρόνια. Θέλετε δε να δείτε κάτι που είναι καταπληκτικό? Δεν είναι βέβαια εδώ γραμμένο, είναι αλλού γραμμένο. Ότι όταν ήρθε η εχμαλωσία του νοτίου βασιλείου από τους Βαβυλωνίους, ο Θεός είπε θα μείνετε 70 χρόνια εχμάλωτοι, για να συμπληρωθούν τα Σάββατα που καταπατούσατε εργαζόμενοι, που σας είχα δώσει εντολή να μην εργάζεστε το Σάββατο, και που μέσα στα 800 αυτά χρόνια μαζεύονται 70 χρόνια όλες οι αργίες που είχατε καταπατήσει. Βλέπετε ο Θεός αυτό που με τρομάρα θα πει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους. Τρομάρα. Πάσα παράβασης και παρακοή έλαβεν ένδικον μισθ' αποδοσίων. Κάθε παράβαση του λαού και κάθε παρακοή πήρε την πληρωμή της. Γι' αυτό ο Θεός, αγαπητοί μου, αργεί, γιατί μακροθυμεί. Μη λέμε, α, ξεφύγαμε, δεν μας τιμωρήσει ο Θεός, ας επαναλάβουμε το ίδιο. Μη παίρνουμε θάρρος. Σας βεβαιώνω, σε μια παραβασή μου ή παραλήψή μου, όταν βλέπω ότι δεν με τιμώρησε ο Θεός, φοβάμαι. Γιατί φοβάμαι ότι θα έρθει τιμωρία στην άλλη παραβασή μου. Σας το λέω αλήθεια, είναι φοβερό. Πρέπει να περιμένουμε την τιμωρία του Θεού όταν δούμε ότι εμείς δεν συμμορφωνόμαστε και ότι βάζουμε σε δοκιμασία τη μακροθυμία του Θεού. Ο Θεός είναι μακρόθυμος και περιμένει, αλλά κάποια ώρα δεν θα διορθώσει τα πράγματα, θα τιμωρήσει. Εδώ ο Ιωσίας, ξέρετε τη συμπεριφορά έδειξε, όπως θα δούμε στη συνέχεια, καταπληκτικά σπουδαία. Δηλαδή καλύτερος βασιλιάς δεν υπήρξε από πλευράς ευσεβίας ο Ιωσίας. Πολύ ευσεβής άνθρωπος. Επέτυχε πράγματα που δεν τα πέτυχαν όλοι οι προκατοχοί του. Όπως το λέει εδώ μέσα, ούτε η προ ούτε η μετά από αυτόν. Και όμως η απόφαση του Θεού είναι τελεσίδικη. Ο Ιούδας θα καταστραφεί, θα έρθει η τιμωρία, αλλά επειδή, εδώ είναι τώρα το σπουδαίο, θα καταστραφεί ο Ιούδας. Ναι, γιατί ξέρετε στο βάθος δεν είχε μετανοήσει αυτός, αλλά ανθών, λέει εδώ πέρα, προσέξτε παρακαλώ αυτό, για να δείτε ότι η πίστης και η θρησκεία μας είναι και υπόθεσης όχι μόνο συνόλου και μάζης, αλλά και προσωπική. Μα ο λαός δεν βλέπουμε, θα πει κάποιος, δεν βλέπουμε τι γίνεται, θα μας τιμωρήσει ο Θεός. Έχουμε εκτραχυλιστεί, έχουμε ξετροχιαστεί. Εσύ μη είναι όρθιος και θα δεις το εξής θαύμα. Μπορεί και εσύ λίγο να υποφέρεις, δεν έχει σημασία, αλλά ενώ θα βλέπεις ο λαός σου να τιμωρείται, εσύ θα έχεις αναψυχή. Μάλιστα, ακούστε λοιπόν τι είπε ο Θεός. Λέει ο Θεός, αλλά επειδή εσύ ο βασιλιάς, ο Ιωσίας, όταν άκουσες να διαβάζεται ο νόμος και η καρδιά σου κατενήγει και διέριξες τα ηματιά σου και μετενόησες, δεν ήταν ασεβής, δεν ήταν ασεβής, αλλά κατενήγει η καρδιά του, είπε πού πάμε, τι κάνουμε, πρέπει να διορθωθούμε. Γι' αυτό το λόγο εσύ δεν θα τιμωρηθείς. Εσύ θα πεθάνεις χωρίς να ειδείς την καταστροφή του Ισραήλ. Βεβαίως το τέλος του Ιωσία δεν ήταν ειρηνικό, ήταν βίαιο, δηλαδή εφωνεύτη. Αλλά δεν αναφέρεται εις το προσωπικό του τέλος με την έννοια αυτή, αλλά με την έννοια ότι δεν θα έβλεπε την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, η οποία ήταν, αγαπητοί μου, άνευ προηγουμένου. Πα, τέρμα. Άνευ προηγουμένου, μέχρι τότε. Γιατί άλλη μια φορά καταστράφει η Ιερουσαλήμ, ειλικρινά και κατά γράμμα άνευ προηγουμένου, το 70 μετά Χριστόν από τους Ρωμαίους. Αυτή λοιπόν την καταστροφή δεν θα τη δεις, επειδή μετανόησες, επειδή έκλαψες, επειδή διέριξες τα ηματιά σου. Και εγώ, λέγει, σε είδα. Ώστε λοιπόν, αγαπητοί μου, όταν ο λαός αμαρτάνει, βλέπετε να γίνεται ένα πανηγύρι, γίνεται μια... ο κόσμος διασκεδάζει, ξέρω εγώ, και εσύ περνάς από τους δρόμους της γύμνιας, της ξετσιποσιάς, της αμαρτίας, της χλέβης, της ποικίλης διαστροφής, και μέσα η καρδιά σου κλαίει και αδύρεται και δακρύεις και πονάς και λυπάσαι. Δεν κατηγορείς, δεν λες, α, κοίταξε ο κόσμος, ή γελάς και αισθάνεσαι ένα αίσθημα υπεροχής ότι εσύ δεν είσαι στο κατάντημα των πολλών, γιατί αυτό είναι φαρισαϊσμός. Όχι, λυπάσαι, η καρδιά σου κλαίει. Αυτό το κλάψιμο το βλέπει ο Θεός. Ακούσατε, σας παρακαλώ, το βλέπει ο Θεός και είναι πολυτελές ενώπιον του Θεού. Το βεβαιώνει εδώ ο Θεός, το βλέπουμε καθαρά. Γι' αυτό το λόγο ας μείνουμε ίσως μονάδες μέσα σε ένα σύνολο ανθρώπων αποστατούντων από το Θεό. Δεν πειράζει, αρκεί να μείνουμε όρθιοι. Και τότε, αφού πήρε όχι μόνο το Λόγο του Θεού από το βιβλίο Ιωσίας, αλλά και από την ολδία που πήρε το θέλημα του Θεού, ξεκινάει την όλδα. Ξεκινάει για να κάνει δουλειά, διότι δεν έμεινε στα λόγια ο βασιλιάς. Και τι έκανε? Ακούστε αγαπητοί μου τι έκανε. Να απαριθμίσουμε. Πρώτον, συνεκέντρωσε γύρω του τους πρεσβυτέρους του Ιούδα, δηλαδή όλοι οι άνθρωποι που μπορούσαν να τον βοηθήσουν. Και τότε ο βασιλιάς ανέβηκε επάνω σε μία εξέδρα εκεί στο ναό, εκάλεσε όλο το λαό, όχι της πόλεως αλλά και του βασιλείου, και λέει μάλιστα, εξάλλου το βασίλειο που έχει γίνει πάρα πολύ μικρό, ήτανε η, από πλευράς εδαφικής εκτάσεως, μόνο μία φυλή, αν θέλετε δύο φυλές, ήτανε και του Βενιαμίν, αλλά ήδη δεν λογαριαζόταν πλέον αυτή. Τι ήταν η έκταση του Ιούδα από εδαφικής πλευράς? Είναι μικρή πλέον, πάρα πολύ μικρή. Εκάλεσε όλο το λαό και της πόλεως και της υπαίθρου, της επαρχίας, από μικρού, ακούστε, έως μεγάλου, ώστε λοιπόν έπρεπε να κληθούν και οι μικροί. Είναι αυτό που σας λέγω πολλές φορές, φέρτε τα παιδιά σας να πούνε λόγο Θεού. Αν μου πείτε, μα πάτερ, τα μικρά παιδιά δεν καταλαβαίνουν, φέρτε τα παιδιά σας να ακούσουν λόγο Θεού και εγώ σας βεβαιώνω ότι καταλαβαίνουν. Και ας είναι και 5 χρονών παιδάκι. Προσέξτε, τα λέω τώρα έτσι απλώς, αλλά με έχετε ακούσει. Γιατί στις ομιλίες που κάνουμε στη Λάρισα, πραγματικά φέρνετε τα παιδάκια σας και των 5 χρονών. Σας επαινώ γι' αυτό. Σας επαινώ. Θα με θυμηθείτε τα παιδάκια σας αυτά, και αν ακόμα κάποια μέρα ίσως πάρουν κακό δρόμο, θα ξαναγυρίσουν πάλι πίσω. Γιατί ίσως να μην καταλάβαιναν πολλά πράγματα, αλλά και τίποτα να μην καταλάβαιναν, ανέπνεαν μια ειδική ατμόσφαιρα, εκείνη που υπάρχει όταν ακούεται ο Λόγος του Θεού. Όταν ένα παιδάκι κάθεται σε μια καρέκλα, σε ένα σκαμνί, και βλέπει όλους να είναι καθισμένους και να μην μιλάνε, και να μιλάει ένας, μόνο από την ατμόσφαιρα αυτή, χώρια από την επίδραση της χάριτος του Θεού, όταν ακούγεται ο Λόγος του Θεού, που ο Λόγος του Θεού να τρυπάνει, που τρυπάει τις καρδιές μικρών και μεγάλων, από εκεί και μόνο θα μπορούσε να πάρει το παιδί σας πάρα πολύ μεγάλη ωφέλεια. Είδατε, ο Ιωσίας πολύ ορθά εκάλεσε μικρούς και μεγάλους για να ακούσουν με τα αυτιά τους το βιβλίο. Δηλαδή, τι έκανε? Ανέγνωσε το βιβλίο. Και ανέγνω εν οσύν αυτών πάντα στους λόγους του βιβλίου της Διαθήκης του Ευρεθέντος εν οίκο Κυρίου. Κάθισε και διάβασε ολόκληρο το βιβλίο. Άκουσε, λαέ Ισραήλ, αυτά λέγει ο Θεός, ο Κυριός. Όλα διαβάστηκαν. Να ακούσουν μικροί και μεγάλοι. Γιατί μικροί και μεγάλοι θα δώσουν λόγο. Στο βιβλίο της Αποκαλύψεως λέγει ότι αναισθήθησαν μικροί και μεγάλοι, και ότι στάθηκαν μπροστά στο βήμα του Χριστού μικροί και μεγάλοι. Και τότε εκεί εκλείστηκε μια συμφωνία, μια διαθήκη, τρόπον την μια ανανέωση της διαθήκης, και έστει ο λαός, ήταν όρθιος ο λαός, και συνεφώνησε ο λαός και είπαν όλοι με ένα στόμα, αυτά θα τα τηρήσουμε. Και τότε, αγαπητοί μου, αφού εδόθηκε, έγινε αυτή η συμφωνία, αυτή η συνθήκη, τότε αρχίζει η εκαθάριση. Πρώτο. Εν ετήλετο βασιλεύς, το Χελκία, είπε στον αρχιερέα, του εξαγαγήν εκ του ναού Κυρίου πάντα τα σκεύη τα πεποιημένα, το Βάλ και το Άλσι, και πάση τη δυνάμη του ουρανού, και κατέκαψεν αυτά έξω Ιερουσαλήμ εν σα δημόθ κέδρον, και έβαλε τον Χουν αυτόν εις Βεθήλ. Ώστε λοιπόν μέσα στο ναό, αγαπητοί μου, υπήρχε υπήρχαν αγάλματα του Βάλ και της Αστάρτης και της Αφροδίτης. Η Αστάρτη ήταν η Αφροδίτη. Καλά δεν τα είχαν βγάλει μέχρι τότε? Ο Ιαρχιερεύς δεν ήταν άνθρωπος που να πήγε αστάσουν να τα βγάλουμε αυτά έξω? Ω αγαπητοί, να σας πω κάτι. Είναι ευσεβής ένας άνθρωπος, ένας κυβερνήτης στη χώρα μας. Ευσεβής άνθρωπος. Και βγάζει ένα διάταγμα να κλειστούν οι κακόφημοι οίκοι και τα κέντρα διασκεδάσεως και η δισκοτέκ και όλα τα περιοδικά κέντρα, τα βρώμικα και λιπαρά και κίτρινα. Θα το πετύχει? Όσοι έχουν κάνει τέτοιες προσπάθειες δολοφονήθηκαν, παραμερίστηκαν. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Πολύ δύσκολο πράγμα. Εφόσον υπήρχε στο λαό ισχυροτάτη μερής ειδωλολατρίας, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο Αρχιερεύς. Τίποτα δεν μπορούσε να κάνει. Λοιπόν, τώρα τα πράγματα όπως ήρθαν πλέον προχωρούν για μια εκαθάριση. Να πεταχτούν από το ναό μέσα τα αγάλματα του Βάλ και της Αστάρτης. Δεύτερον, να κάψουν τους ιερείς των ειδώλων, ώστε υπήρχαν ιερείς. Βεβαίως υπήρχαν ιερείς. Κάτι ανάλογο είχε κάνει και ο προφήτης Ηλίας. Ενθυμίστε που είχε φωνεύσει τους ιερείς της Εσχήνης επάνω στο Καρμήλιον όρος. Τρίτον, αυτοί δε είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι θυμίαζαν εις τον Βάλ, εις τον Ήλιον, εις την Σελήνη, εις τους 12 ζωδιακούς κύκλους και εν πάση τη δυνάμη του ουρανού, σε όλα τα στέλια του ουρανού. Θα μου πείτε, τέτοια πράγματα λάτρευαν? Μάλιστα, κυρία μου, όταν εσύ παίρνεις για να διώξεις τις μυρμηγκές από τα χέρια, παίρνεις αλάτι και βγαίνει να το δουν τα αστέρια και το πετάς σε τρεις στράτες. Λατρεύεις τα αστέρια. Έτσι δεν κάνετε? Και λέτε, μη βγάλεις αλάτι, μη βγάλεις αλεύρι και το δουν τα αστέρια. Μη φυτέψεις ή μη βάλεις κλώσσα όταν είναι στη χάση του φεγγαριού. Τη σελήνη λατρεύεις. Τι θα πει χάση φεγγαριού, τι θα πει γέμιση φεγγαριού, τι θα πει τα αστέρια να ειδούν το αλάτι, το αλεύρι? Τι νομίζετε? Και τι νομίζετε ακόμη, για να δείτε τη δυσκολία του πράγματος. Να άρχιστε να εξομολογήσετε, να σας βάζουμε κανόνα, να μην κοινωνήσετε, θα ξαναγυρίσετε εσείς το ίδιο. Να δώσετε μαγιά βράδυ, πα, μαγιά να δώσετε βράδυ, τέτοιο πράγμα. Γιατί? Ό,τι κανόνες να σας βάλουμε, η ειδωλολατρεία κυλάει μέσα στις φλέβες. Για να μην νομίσετε δηλαδή ότι μα τόσο χαζήσαν οι Εβραίοι. Όχι, και εμείς το ίδιο είμαστε. Και εμείς το ίδιο πράγμα είμαστε. Δεν μπορεί να φύγει η ειδωλολατρεία από τη ζωή μας. Δεν μπορεί να φύγει. Λοιπόν, μόνο ένας τρόπος υπήρχε. Να τους κάψει αυτούς τους ιερείς. Θα μου πείτε, μπράβο, ναι αγαπητοί μου. Τους έκαψε όλους, όπως τους είχε σκοτώσει τότε ο προφήτης Ηλίας. Και θα μου πείτε, είναι τρόπος αυτός? Βέβαια σήμερα είμαστε στην Καινή Διαθήκη. Βεβαίως σήμερα δεν μπορούμε να υπούμε ότι έναν αντιτιθέμενο άνθρωπο να τον κάψουμε. Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε. Αλλά προσέξτε όμως, δεν θα τον κάψουμε αυτόν, αλλά εμείς χωρίς όρους θα χωρίσουμε τον εαυτό μας από τον τρόπο της ζωής του. Εάν δεν το κάνουμε αυτό και λέμε την καλημέρα μας, τότε γρήγορα και εμείς θα γίνουμε σαν συγκοινωνούν τα δοχεία ένα με αυτούς. Ναι. Θα μου πείτε, να μην πω καλημέρα, αφού λέει ο λόγος του Θεού να μην πεις καλημέρα στον άνθρωπο τον αιρετικό, επί παραδείγματι τον διαστραμμένο. Να μην πεις καλημέρα. Μα η καλημέρα είναι του Θεού. Καλημέρα έχει και ο διάβολος. Δεν έχει μόνο ο Θεός. Τι νομίζεις, ο διάβολος λέει καλημέρα? Δεν μου λέτε, όταν ήρθε ο διάβολος των παράδεισων και βρήκε τους πρωτοπλάστους, άραγε δεν τους είπε καμιά καλημέρα? Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε, περνάτε ωραία? Τι νομίζεις, να τους είπε αμέσως κατευθείαν, μπα, τούτο ή εκείνο? Τους καλημέρισε πρώτα. Έχει λοιπόν και ο διάβολος την καλημέρα του. Για αυτή του διαβόλου την καλημέρα μας, λέει ο λόγος του Θεού, καλημέρα δεν θα πούμε. Γιατί άμα πούμε την καλημέρα μας, τότε θα μας πει και ο άλλος την καλημέρα του και θα την ξαναπούμε και θα δημιουργήσουμε προϋποθέσεις προσεγγίσεως. Και αυτό το πράγμα είναι τρομερά, τρομερά επικίνδυνο και ολέθριο. Λοιπόν, κατέκαψε τους ιερείς. Τρίτον, εξήλεγε το άλσος εξίκου Κυρίου, το μεγάλο άγαλμα της Αστάρτης, και το κατέκαψε και το έκανε σκόνη και έριξε τη στάχτη επάνω στα κόκαλα των τάφων, διότι υπήρχε στον νόμο ήταν αυτό, ότι ο τάφος, τα κόκαλα ήταν νομικώς ακάθαρτα, ώστε να δημιουργηθεί ακαθαρσία νομική εις το παντελές. Τέταρτον, καθήλε τον οίκον των Καδισίμ. Τι ήταν αυτός ο οίκος ο Καδισίμ? Μέσα στα δωμάτια του ναού, αγαπητοί μου, τα πολυάριθμα δωμάτια και τους βοηθητικούς χώρους, υπήρχαν ιερόδουλες και ιερόδουλοι, διότι ελατρεύεται η Αστάρτη, αυτή η βδελειράθεα, η Αφροδίτη. Η Αφροδίτη στην Κόρινθο που ελατρεύεται, ξέρουμε ότι στους χρόνους τους ρωμαϊκούς η Αφροδίτη διατηρούσε 1000 ιερόδουλες, δηλαδή γυναίκες οι οποίες ήθεναν, όπως εδώ λέει, ήθεναν το ένδυμα της θεάς, έκαναν κάποια υπηρεσία στο ναό και εξεδίδοντο εν ονόματι της λατρείας της Αφροδίτης. 1000 ιερόδουλες. Λοιπόν, υπήρχε και η πορνεία και ο σοδομητισμός, που λέτε μέσα εις αυτές τις αυλές και εις τα δώματα του ναού του Θεού. Ο Ισραήλ, πού έφτασες? Πού έφτασες? Εκεί που απειγορεύεται να μπει ο λαϊκός στο ναό παρά μόνον ιερείς. Εκεί που απειγορεύεται να μπει και ο αρχιερεύσης στα Άγια των Αγίων, που έμπαινε μόνο μια φορά το χρόνο, και αυτό όχι χωρίς αίματος θυσίας. Έφτασες, ο λαέ του Ισραήλ, να δημιουργήσεις συνθήκες και προϋποθέσεις τέτοιες που να εισαγάγεις τη βρωμερή ανηθικότητα μέσα εις αυτά τα δώματα και τις αυλές του οίκου του Θεού? Και εμείς το ίδιο έχουμε κάνει. Και εμείς, αγαπητοί μου, εισαγάγαμε μέσα στα δώματα του ναού του Θεού, εισαγάγαμε την ποικίλια αμαρτία καθιονδήποτε τρόπο. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος κάπου, οι χριστιανοί πια, και παίρνω το πιο ελαφρύ, οι χριστιανοί πια γελούν, λέγει, στο δρόμο. Και δεν εννοεί το γέλιο του χαρούμενου ανθρώπου. Προσέξτε, ο χριστιανός πρέπει να είναι χαρούμενος άνθρωπος. Δεν είναι το γέλιο του χαρούμενου ανθρώπου, αλλά είναι εκείνα τα γέλια, τα πορνικά, τα θορυβόδη, εκείνα τα γέλια, τα πολύ βρώμικα. Λοιπόν, γελούν οι άνθρωποι, οι χριστιανοί μας, στο δρόμο. Γελούν μέσα στην εκκλησία. Γελούν παντού. Γελούν στα μυστήρια. Γελούν, λέει ο Ρος Χρυσόστομος. Τι να πω, λέγει, γελούν και εις αυτήν την προσευχή. Πάρτε ένα πανηγύρι. Ένα πανηγύρι, ένας ναού. Ένα πανηγύρι, ένας ναός. Ρίξτε μια ματιά να δείτε οι άνθρωποι πώς κινούνται. Πώς γιορτάζουν, πώς μιλούν. Και θα πείτε, αυτοί είναι οι χριστιανοί μας. Προχθές συνταξίδευα με κάποιον από την Καρίτσα. Μου λέγει, δεν με ήξερε, δεν με γνώρισε, όπως θέλετε, πάρτε ότι ήμουν ηγούμενος, και μου λέει, δεν μου λες, έχω μια απορία. Πας στο μοναστήρι? Λέω, ναι. Δεν μου λες, γιατί ο ηγούμενος απαγόρευσε να πηγαίνουμε στο πανηγύρι της Παναγίας? Λέω, τι απαγόρευσε? Δεν ξέρω, γιατί να απαγορεύσει? Είδατε καμιά πινακίδα να λέει απαγορεύεται να πάμε στο πανηγύρι? Να, δεν μας αφήνει, λέγει, να πάμε με κλαρί, να ξέρεις, τρεις μέρες γιορτάζαμε εμείς εκεί πάνω. Λέω, θα σας απαντήσω αφού με ρωτάτε. Δεν μου λέτε, η Παναγία ή το Παρθένος? Μου λέει, το Παρθένος. Επήγαινε στις δισκοτέκ, στα πάρτι και στα κλαρίνα? Όχι, μου λέει, δεν πήγαινε η Παναγία στα κλαρίνα. Τότε λοιπόν πώς θα την τιμήσουμε εμείς τη μνήμη της έχοντας κλαρίνα? Και μου λέει, έχεις δίκιο. Μα βέβαια έτσι. Και να λέμε ότι χάλασε το πανηγύρι μας επειδή δεν έχουμε κλαρίνα. είναι ή δεν είναι κατάντημα. Και να φανταστείτε ότι το πανηγύρι αυτό έχει σταματήσει, δεν το σταμάτησα εγώ, θα ήταν προς τιμή μου να το είχα σταματήσει εγώ, αλλά σταμάτησε 10 χρόνια πριν από μένα. Το μοναστήρι μας ξεκίνησε το 70 και το πανηγύρι αυτό, με κλαρίνα εννοώ, όχι σαν πανηγύρι χριστιανικό, σταμάτησε το 1960. Δεν το σταμάτησα εγώ. Και 20 χρόνια έχουν περάσει και ακόμα το θυμώνται οι άνθρωποι αυτό. Γιατί δεν έχουν Πνεύμα Θεού? Τι κρίμα, τι κρίμα, τι κρίμα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο Θεός δεν λατρεύεται με τον τρόπο αυτόν. Βλέπετε πόση ιδωλολατρία υπάρχει στη ζωή μας. Γι' αυτό τα διαβάζουμε αυτά στην Παλαιά Διαθήκη, για να αντικαθρεπτιζόμαστε, για να βλέπουμε και το δικό μας το κατάντημα, για να μας λέει και σε εμάς όλα ο Θεός, ο λαέ, ο νέ λαέ του Ισραήλ, λαέ του νέου Ισραήλ, δεν ακούς τι σου λέγω, δεν μένεις στον νόμο μου, δεν μένεις στις εντολές μου, ένα το ξέρεις, θα έρθει η καταστροφή. Και προσέξτε, όσες λιτανίες και να κάνουμε, κάποια φορά όταν θα έχει ξεχυλήσει το ποτήρι της οργής του Θεού, μα όσες λιτανίες και να κάνουμε, όσες παρακλήσεις και να κάνουμε, η καταστροφή θα έρθει. Όπως ήρθε και στο βασίλειο του Ιούδα οριστικά. Αυτό είναι πραγματικά κάτι φοβερό. Αλλά στα 2 λεπτά που μας μένουν, ας συνεχίσουμε να υπούμε και τι άλλα έκανε ο Ιωσίας. Ακόμη, κατήργησε τα υψηλά. Ενθυμίστε τη λατρεία στα υψηλά σημεία. Εμίανε τον Ταφέθ. Τι ήταν αυτός ο Ταφέθ? Ήτανε μια αναφαράγγη και εκεί πέρα υπήρχε το άγαλμα του Μολόχ και εκεί έριχναν τα παιδιά τους οι Εβραίοι, τα αγόρια τους και τα κορίτσια τους, τα θυσίαζαν στο πυρωμένο άγαλμα του Θεού Μολόχ. Τα καίγαν τα παιδιά τους. Και επειδή εκεί ήταν αυτή η κατάσταση φοβερή, σε χρόνους ευσεβίας ρίχναν τα σκουπίδια τους εκεί οι Εβραίοι, για να δημιουργείται ένα είδος ρυπάνσεως πλέον, μολύνσεως, νομικής μολύνσεως, για να μην λατρεύεται τίποτα εκεί πέρα. Και επειδή υπήρχαν πολλά σκουπίδια, βάζανε φωτιά, και επειδή πάντα τα σκουπίδια ανανεωνόντουσαν από μια ολόκληρη πόλη, η φωτιά δεν έσβηνε ποτέ. Και ελέγεται αυτό το φαράγγι του Ταφέθ, ελέγεται γένα. Από εκεί πήρε ο Χριστός μας, ο Κυριός μας, την εικόνα της κολάσεως και είπε το πυρ της γέννης. Δηλαδή, ο τόπος που η φωτιά δεν σβήνει ποτέ. 7. Κατέκαψε τους ύπους, είχαν φτιάξει, ο Μανασής είχε φτιάξει άλογα ξύλινα, ένα άρμα προς τιμή του ηλίου, του Θεού ηλίου, και τα είχαν στήσει μπροστά στο ναό του Θεού. Και τα πήρε αυτά και τα κατέκαψε. Κατέκαψε ακόμη τα θυσιαστήρια που είχαν χτίσει επάνω στα δώματα, δηλαδή επάνω στις ταράτσες των διαφόρων κτισμάτων του ναού. 9. Ενθυμίστε ότι ο Σολομών είχε 1000 γυναίκες. Ενθυμίστε ότι οι πιο πολλές γυναίκες του ήταν ειδωλολάτρησες. Ενθυμίστε ότι είχαν ζητήσει αυτές να τους κτιστούν ναοί ειδωλολατρικοί. Ποιος τους έκτισε? Ο Σολομών. Ενθυμίστε, το λέγαμε αυτό με τόση λύπη μας, ο Σολομών που έκτισε το ναό του Θεού. Σε ένα λόφο απέναντι έκτισε αυτούς τους ειδωλολατρικούς ναούς. Ο Ιωσίας τώρα επήγε και τους εμόλυνε όλους. Δηλαδή, να μην ξαναγίνει λατρεία ξένου Θεού. 10. Ενθυμίστε όταν ο Ιεροβοάμ, εδώ τώρα γίνεται πλήρωση μιας προφητείας, ενθυμίστε όταν ο Ιεροβοάμ είχε κάνει εκείνο το θυσιαστήριο με τα μοσχάρια τα χρυσά, και πήγε ένας προφήτης από την Ιουδαία και λέγει αυτό το θυσιαστήριο μια μέρα θα καταστραφεί και θα μολυνθεί. Ήρθε τώρα η ώρα να μολυνθεί με κόκαλα που κάψαν απάνω, κόκαλα ανθρώπων. Και όταν ο Ιωσίας είδε ένα τάφο, λέει εκείνος ο τάφος ποιανού είναι? Και του είπαν, είναι του προφήτου εκείνου που είπε ότι θα καταστραφεί το θυσιαστήριο αυτό με κόκαλα καμένα ανθρώπων. και εξεπληρώθη η προφητεία ύστερα από 400 χρόνια. Αγαπητοί, έκανε εκαθάριση παντελή ο Ιωσίας από το κράτος του, την πολιτεία του, από κάθε ειδωλατρικό στοιχείο, και ετοιμάστηκε να γιορτάσει το Πάσχα. Ένα Πάσχα που δεν γιορτάστηκε ποτέ. Το λαμπρότερο Πάσχα στην ιστορία του Ισραήλ, που είχε να γιορταστεί από την εποχή του Ιησού του Ναβί ολόκληρος ο λαός, και που δεν ξαναγιορτάστηκε ποτέ πλέον στην ιστορία του Ισραήλ. Αλλά εδώ θα σταματήσουμε για να συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός, αγαπητοί μου, την ερχομένη φορά.